No niin, nyt on sitten toisen novellin vuoro. Multainen ateria. Oli alkanut hirven metsästyskausi ja oranssein takein ja punaisin lakein varustautuneet miehet olivat kokoontuneet metsämajaan Vasan nevana tunnetulle maaseudulle Kalajoelta reilut 10 kilometriä pohjoiseen. Siellä oli kaikkiaan 5 omakotitaloa. Kalajokinen Jussi Rahkola saapui nyt hyvän ystävänsä Matti Venäläisen kanssa, joka oli jo 10-vuotisen perinteen mukaisesti tullut syksyisin tänne metsästämään lähinnä hirviä, sillä tällä alueella pahemmin muita eläimiä tahtonut esiintyä. Toiset 5 hirvimiestä, jotka olivat saapuneet paikalle useita tunteja aikaisemmin, olivat onnistuneet kaatamaan jo 1 hirven. Hirvi oli tuotu majaan, siitä oli valmistettu hirvikeittoa. Ja loput lihat miehet olivat pakanneet omiin autoihinsa. Jussi ja Matti menivät sisälle majaan tervehtimään muita. Miehiä, joista vain yksi oli tuttu menneitä vuosilta. He söivät hyvällä ruokahalulla ja juttelevat tunnin verran muiden miesten kanssa. No niin, Matti, metsä kutsuu, Jussi totesi kuuluvasti. Kaverukset menivät Jussin autolle, joka oli jeppi. Jussi oli hankkinut sen muutamaa kuukautta aikaisemmin säästöillään, mitä oli onnistunut tienaamaan rautakaupassa Ojan raudassa. Miehet latasivat ja varmistelivat kiväärinsä metsästystä varten ja lähtivät vilpoiseen marraskuiseen syyssäähän. Siellä tuuli ainakin 15 metriä sekunnissa. Näytti siltä, että lunta saataisiin odottaa melkein jouluaattoon. He etenivät 30 metrin välein tehtyään ensimmäisen havaintonsa uroshirvestä. Oli kulunut jo 2 tuntia heidän lähdöstään autolta. Aika tuntui suorastaan lentävän, sillä iltapäivä oli alkanut jo pimetä, eikä pian näkisi enää metsästä. Matti järjesti nyt uloshirveä epätoivoisesti, sillä otus juoksi raivokkaasti pakoon. Edes kiväärin osuma ei ollut hidastanut sen menoa, mutta haava vuosi jatkuvasti ja pian se kuolisi. Tämä uroshirvi yritti vain taistella epätoivoissaan oman olemassaolonsa puolesta. 5 minuutin juoksun jälkeen se kaatui ja jäi makaamaan liikkumattomana. Jussi ampui sitä vielä päähän varmistakseen, ettei se potkaisisi heitä kasvoille, vaikka se näyttikin kuolleelta. Jussin mennessä hirven ruhon luokse. Maa petti hänen altaan ja hirvi katosi syvään kaivomaiseen kuoppaan. Saalis katosi täydelliseen mustuuteen ja vain Matin toinen käsi piti kiinni Jussin toisesta kädestä. Mutta ote lipsui nopeasti. Tuntui aivan siltä, kuin jokin selittämätön voima olisi pakottanut Jussia putoamaan ja Mattia päästämään irti. Nyt Matin ote irtosi täysin ja hän jäi täysin avuttomana katsomaan, kuinka Jussi hävisi mustuuteen. Apua, auta mua, Matti. En halua tippua helvettiin. Perkele! Jussi yritti huutaa pudotessaan, mutta Matti ei enää erottanut hänen sanojaan. Hän tarttui multaiseen maahan sormillaan ja kynsillään, eikä kyennyt hidastamaan putoamistaan. Hän taisteli ikuisuudelta tuntuneen ajan epätoivoissaan, kunnes antoi periksi ja sulki silmänsä. Hän yritti toki herätä unestaan, mutta tämä oli täyttä totta kaikki. Ahtaan paikan kammon lamaannuttava mies oli varma siitä, että oli pudonnut jo kilometrien syvyyteen, eikä ikinä voisi enää nousta takaisin todelliseen maailmaan. Loputon pivenen mustuus vei hätätä juuri tajuttomuuteen vaipunutta miestä kohti uutta maailmaa. Sellaisiin syvyyksiin, jotka olivat merten pohjia syvemmällä. Yksikään ihminen ei ollut koskaan käynyt niin syvällä, tai mistäpä sitäkään tietäisi. Ei varmasti ole päästy sitä kertomaan. Ihmisiä oli kadonnut mystisesti läpi ihmiskunnan historian. Eikä niitä kukaan ollut ajan saatossa kyennyt selittämään rakentavasti. Putoaminen tuntui jatkuvan niin kauan, että Jussi ehti herätä tajuttomuudestaan, joka oli ottanut äskettäin vallan. Hän huusi kauhuissaan, mutta ei kukaan kuullut sitä. Äkkiä 2 metriä halkaisijaltaan oleva kuilu alkoi kaventua huolestuttavasti. Ja Jussi törmäsi ulos hirven veriseen ruhoon. Hän jäi kiinni sen jalkoihin ja joutui paniikkiin. Ja 100-kiloinen Jussi tunsi olevansa pahemmassa pulassa kuin yhdessäkään painajaisunistaan. Jos tämä olisi helvetti, niin missä olivat virtaavat laavat ja saatana? Jussi putosi viimein hirven ruhon ohitse ja pian tuli vastaan pohja. Miehen jalkoihin sattui, kun ne tömähtivät maahan. Ei, tuossa oli joku virhe. Voi, miten oli. 5 minuutin juoksun jälkeen se kaatui ja jäi makaamaan liikkumattomana. Hetkinen. Kuilun seinämät olivat muuttuneet kovemmiksi, eikä niistä irronnut edes multaa. Oliko se kalliota? Jussin silmiä häikäisi kovasti hänen havaitessaan seinämässä olevasta aukosta heijastuvan valon. Hän keräsi hetken rohkeutta ja lähti ryömimään pieneen aukkoon, koska alkoi tuntua, ettei kuilun pohja enää kohta olisi siinä, eikä hänellä ollut varaa pudota enää syvemmälle. Pohja pettikin heti hänen mentyään. Kaiken aikaa Jussin sydän takoi levottomana vasten rintaa, kuin tullakseen ulos, eikä se ollut mikään ihme. 1,5 metriä halkaisijaltaan oleva aukko oli erittäin epämiellyttävää ryömiä. Ei menisi kauaa, kun häneltä loppuisi happi tässä paikassa. Kauhu oli vallannut hänen sisimpänsä. Hänen oli aivan pakko jäädä niille sijoilleen makaamaan. Nukkua hän ei voinut. Maan pinnalla Matti yritti parhaansa mukaan keksiä keinoa pelastaa rakas ystävänsä, joka ei saisi kuolla näin painajaismaisesti. Tuntui hyvin epätodelliselta tuon kuilun syvyys, joka oli nielaissut sisuksiinsa ison uroshirven ja miehen kokoisen miehen. Sen täytyy olla valtavan syvä, sillä Jussin huutoa ei voinut kuulla. Matti palasi metsämajaan mieli maassa, eikä välittänyt täydellisestä pimeydestä ympärillään. Sisällä ei palannut valoja eikä muita metsämiehiä näkynyt missään. Heidän autonsakin olivat poissa. Tämä ei ollut lainkaan heidän tapaistaan, koska he tapasivat yöpyäkin täällä. Vielä oudomman tilanteesta teki se, että hänen autonsa oli sabotoitu ajokelvottomaksi. Hänen ei haluttu poistuvan täältä, mutta mitä pahaa hän mukaan oli tehnyt miehille ansaitakseen tämän. Hänen oli pakko jäädä majaan miettimään, mitä tekisi seuraavaksi. Mies pyöritteli kännykkäänsä käsissään, mutta ei saanut sillä yhteyttä minnekään. Tyypillistä huonoa tuuria väärällä hetkellä. Tilanne oli vähitellen muodostumassa epätoivoiseksi, vaikkei se ollut mitään verrattuna siihen, mitä oli tapahtunut Jussille. Vaikka Jussi olikin tärkeä ystävä Matille, pelastusyritys olisi yhtä tyhjän kanssa, jollei hän pystyisi pelastamaan edes itseään. Hän pani kännykän pois ja turvautui kiväärinsä. Nyt hän lepäsi, kunnes lähtisi pyytämään apua paikallisilta, ehkäpä Rahkosen suvun omistamasta 1940-luvulla valmistuneesta omakotitalosta, sillä muissa taloissa ei hänen tietääkseen enää nykyisin asunut ketään. Matista alkoi tuntua vahvasti siltä, että Jussi oli jo kuollut, varsinkin sitten hänen palatessaan, jos kukaan koskaan palaisi metsään enää. Jussi ryömi kohti valoa, joka osoittautui palavaksi nuotioksi. Nuotio näin syvällä. Millainen olento olisi kaivannut tällaisen kuilun ja asui tässä luolassa? Häntä mietitytti paljon myös se, mitä hänelle pian tapahtuisi. Tämä oli erilainen maanalainen luolasto, joita ei edes tiedetty pahemmin Suomessa olevan. Hän kuuli pian takansa kammottavaa naurua ja kääntyi katsoakseen sini-ihoista demonia suoraan silmiin. Demonin kourat lävistivät helposti hänen rintansa. Silloin Jussi heräsi hikisenä omalta tutulta ja turvalliselta sängyltään. Painajainen oli päättynyt vai oliko? Ei, kaikki ei ollut kohdillaan, sillä hänen sänkynsä lainehti verta. Ja hän oksensi suustaan multaa. Nyt hän heräsi todellisuuteen, ikävä kyllä, eikä siinä ollut kehumista. Jussi ei päässyt liikkumaan ja multaa satoi hänen kasvoilleen. Hänellä oli vain yksi vaihtoehto. Syöksyä samaan kapeaan kuiluun, josta hän oli aikaisemmin päässyt pois. kovaa kalliosta seinämää olisi mahdotonta kiivetä ylöspäin, ja se oli vielä liukasta. Koko kuilu alkoi nyt sortua ja hautautua, ja multaa pääsi tippumaan suoraan Jussin suuhun. Hän joutui köhimään kovasti saadakseen ne pois. Hän tajusi sulkea suunsa, mutta pian kuilu olisi peittynyt, eikä hän voisi enää hengittää. Jussi yritti turhaan kömpiä ylöspäin. Jussi oli käynyt armeijan, mutta ei siitä ollut nyt mitään apua. Jussi ei tajunnut sitä, ettei hän ollut kuin 100 metrin syvyydessä, eikä aikaa ollut kulunut vielä edes 1 tuntia, joten hän oli mennyt täysin sekaisin. Täällä ei ollut mitään demoneja eikä helvettiä, oli vain kuilu, joka oli päättänyt haudata Matin Jussin elävältä. Miksi hirven oli pitänyt kuolla juuri siihen kohtaan, josta tämä kuilu oli alkanut? Jussi otti rohkeasti vastaan väistämättömän kuolemansa. Luonto otti hänet omakseen ja näin 30-vuotiaana, mutta ei hänen elämänsä sinkkuna ollut muutenkaan kovin iloista. Ja tällaiseen seikkailuun olikin hyvä päättää. Jussi pudottautui aivan kuilun pohjalle ja multaa vyöryi rajusti hänen niskansa. Hän ei voinut enää hengittää, joten hän päätti kääntää katseensa ylöspäin ja avasi suunsa. Miehen keuhkot täyttyivät hetkessä kosteasta mullasta. Pieni kivi tipahti suoraan hänen kurkkunsa ja siitä alkoi tukehtuminen. Hän tunsi, kuinka märkä maa täytti hänen suunsa ja kaikki pimeni tuskallisesti. Voi kuinka karmea kuolema. Matti ei voinut estää häntä tukehtumasta. Jussi teki tavallaan itsemurhan avatessaan suunsa, mutta hän olisi kuollut joka tapauksessa. Tämä multainen kauhu oli paljon hirveämpää kuin yksikään kauhuelokuva. Eikä todellisessa elämässä ollut hyviä loppuja. Sinne jäi multaan tukehtunut mies omaan surulliseen hautaansa, mutta kai se oli ollut osa Jumalan kummallista suunnitelmaa. Tai saatana oli halunnut piinata häntä oikein kunnolla. Jussia ei enää ollut. Hän oli nyt yhtä äiti maan kanssa. Sitten Jussi heräsi, mutta ei herännytkään. Ei tämä kylmä todellisuus nyt niin armollinen ollut. Multainen ateria oli Jussin ehtoollinen, mutta mausteissa vain ei ollut kehumista. Eikä nielemisessä. Voi miten ihana ateria. Matti saapui parin tunnin kävelyn jälkeen uupuneena omakotitalon luo, jonka postilukussa luki Rahkonen. Hän ryntäsi ovelle, joka oli loivan luiskan päässä, joka oli rakennettu pyörätuolia varten. Ja tällä tarkoitettiin hyvin vahvasti kertojaa, joka oli joskus muinoin syntynyt siellä. Matti koputti oveen pari kertaa, mutta ei kuulunut vastausta. Pihalla ei näkynyt autoa, joten isäntä saattoi olla Kalajoella ruokakaupassa käymässä. Mutta mikä oli todella epätodennäköistä nyt 11 illalla. Ovi oli auki ja Matti meni sisään. Hän saapui eteiseen ja näki vasemmalla pyykkikoneen, joka oli aivan uusi, käyttämätön ja oikealla oli suihku pyörätuolin puhdistamista varten. Sen vieressä oli vintille johtava ovi ja pyykkikoneen vieressä yhteen makukamariin vievä ovi. Matti valitsi eteisen perällä olevan oven ja saapui keittiöön. Sen saattoi haistaa selvästi, että siinä oli joku tupakoinut äskettäin. Hän vilkaisi olohuoneeseen ja siellä oli televisio päällä. Mutta siinä näkyi vain lumisadetta. Hän saapui nyt toiseen makuuhuoneeseen, joka kuului uudempaan, myöhemmin rakennettuun siipeen talosta. Sieltä löytyi käsittämätön 200 videokasetin läjä, joka oli peittänyt, joka peitti suurimman osan peräseinää. Siellä oli oudon näköinen sänky ja jotain vanhoja videopelejä ja kouluvihkoja. Saunalta kuulunut voimakas napsaus sai Matin sydämen hyppäämään melkein kurkkuun asti ja hän meni suoraan saunalle ja sytytti valot. Siellä ei ollut mitään. Matti suuntasi kulkunsa toisen ulko-oven vieressä olevalle ovelle, jonka takana oli pannuhuone, josta käsin tämä talo pidettiin talvella lämpimänä puulämmityksellä. Sieltä kuului aavemaista mutinaa. Matti pakeni nopeasti paikalta. Hän ei tahtonut palata ulos pimeään, vaan piiloutuikin vintin oven taakse ja kuunteli. Avaimen reiästä hän havaitsi aika pelottavan näköisen miehen, joka oli likainen kuin nuohoja. Mies avasi oven voimakkaalla vetäisyllä ja he näkivät toisensa. Kirves yritti iskeä Mattia, joka pakeni vintille. Turha juosta, poika. Saatkin pian haulikosta. Odotas hetki. Hullu mies totesi ja katosi hetkeksi portaikosta toiseen eteiseen. Jotain karmeaa sen miehen silmissä oli, mikä sai Matin kauhun valtaan. Matti sai hengähtää vain hetken, kun ukko jo temisteli nopeasti kohti vinttiä. Matti heittäytyi suoraan ikkunan läpi ja päätyi katolle, joka oli sillä kohdin ikkunan alla. Lasin sirpaleet saivat hänen kätensä ja kasvonsa verille. Noustessaan katsomaan ikkunasta sisään, ukko oli tiessään. Matin suunnatessa tikapuille pelottava ja sairas vanha ukko seisoi jo siellä ja ampui haulikolla kerran. Hän ei tiennyt minne mennä, kun äijän nousi nopeasti tikapuut ylös. Matti syöksyi jyrkemän katon räystäskourulle, mutta se tietenkin petti hänen jalkojensa alla. Matti putosi suoraan liuskalla olleeseen kaiteeseen, toinen jalka katkesi ja hän huusi valtavasta kivusta. Hullu äijä tuli paikalle naureskellen ja lopetti kirveellä Matin kärsimykset lyhyen. Nyt Mattikin oli mennyt, saattoi vain ihmetellä, millä tavoin tämä pelottavan näköinen mies liittyisi Jussin kohtaloon. Vai olisiko ollut vain sattumaa, että Jussi tukehtui kuiluun ja Matin tappoi mielipuoli. Ukko vei kottikärryillä Matin ruumiin lähemmäksi navetan ovea ja raahasi sisään. Hän nosti ruumiin roikkumaan koukusta kuin takin naulaan, ja siellä oli rivissä kaikkien muidenkin metsämiesten ruumiit. Tällä miehellä olikin enemmän tekemistä Jussin tapauksen kanssa kuin Matti sai koskaan tietää. Kuka hän oikein oli ja mitä hän tekisi miesten ruumiille? Söisikö kenties? Ukko oli oikealta nimeltään Starvykeroif, demoni, joka asui ihmisen ruumiissa. Taikavoimia sillä ei ollut, mutta se ei estänyt sitä olemasta julma. Se kuilu metsässä oli vain yksi sen vanhoista ansoista, joita oli useita metsässä. Täällä oli metsää aika laajasti ja olisi varmaa, että moni ihminen tulisi kuolemaan niihin, ei vain Jussi. No, tämä pelottavan näköinen ukkohan oli semmoinen hahmo, joka yleensä esiintyi mun painajaisunessa, mitä mä näen aina lapsena. Se oli toistuva uni, että sinne aina se vintiltä tuli ja se yritti napata mut sinne. Se oli tosi pelottavaa silloin, että tällaista. Nähdään pian seuraavan tarinan parissa.